Welcome to Podcast at America, where we amplify diverse voices, share untold stories, and inspire positive change. We're excited to take you on a journey as we venture into important topics through thought-provoking conversations.
Selamat malam teman-teman yang ada di At America. Senang sekali kita bisa bertemu secara live ini dalam PC Podcast. Dan saya Irin, di sebelah saya pastinya PC, gak mungkin yang lain, gak mungkin Dono ya. Pasti PC. Jadi terima kasih sudah datang malam ini di PC Podcast Live di At America. Dan hari ini kita akan membahas mengenai komunikasi lintas generasi. Sebenarnya tema ini sudah dibahas di PC Podcast. Nah itu ada yang ngangguk-ngangguk, artinya mungkin sudah mendengarkan.
Udah hafal.
Tetapi ternyata beberapa masukan dari teman-teman pendengar PC, topik ini masih ingin diperdalam PC.
Iya, benar.
Jadi sebenarnya kenapa ya sih teman-teman merasa bahwa ini menjadi topik yang penting?
Soalnya nih kalau hasil dari statistiknya salah satu episode paling banyak didengar ya.
Oke. Okay.
Jadi
berarti
menarik
ada
ya.
Yang merasa
ada
sama
apa
ya.
Sih, Ji? Merasa... sebelumnya karena ini live harus ada buktinya, ada suaranya dong. Hai. Ya. Jadi ada buktinya, enggak kayak di rumah Irin biasanya.
Iya, kayak bohong-bohong halo
gitu. Iya, karena kita rame sebenarnya di sini.
Iya. Terima kasih loh ini. Jadi teman-teman mungkin merasa bahwa sama kali ya apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan gitu.
Benar.
Jadi prinsipnya adalah mengapa seringkali kita merasa ketika berkomunikasi, baik itu kalau di rumah ya dengan orang tua, kalau di kantor dengan teman sekantor, ataupun mungkin dengan atasan, ataupun dengan bawahan gitu. Ya. Jadi ini menjadi pelik dalam tanda kutip, karena seringkali kita tidak nangkep apa yang dimaksud gitu.
Benar.
Jadi kayak orang tua merasa bahwa anaknya harus mengikuti aturan ini. Sebagai anak kenapa sih ada aturan seperti itu, kok kayaknya gak adil gitu. Sementara mungkin nih kayak aku generasi-generasi, kita apa sih, X, Y, Z?
X, Y, Z. Jadi, kita Gen Z sih sebenarnya, jujur aja.
Gen Z ya, oke. Okay. Hah, Gen Z? Gue langsung baca
ngarep.
Gen Z 97 sampai 2000. Oke, enggak. Kita Gen Y ya.
Iya.
Oke, jadi kayak emangnya kita gitu. Emangnya dulu itu di aku yang kuliah di tahun 2002, itu orang tua tuh banyakan menganggap underestimate jurusan sosial.
Iya.
Jadi zaman-zaman aku, mungkin aku sama PC bedanya udah agak 5 tahun lebih ya sih.
15 tahun,
enggak segitunya, maksudnya gue tua banget sih, enggak lah. Jadi sama PC 5 tahun, jadi dulu tuh kalau masuk jurusan ilmu sosial itu orang tua tuh ngerasa sedikit kurang bangga gitu. Nah itu terjadi sama aku gitu. Nah, aku yang masuk jurusan komunikasi, papaku backgroundnya adalah tukang insinyur. Jadi melihat bahwa jurusan komunikasi tuh kurang bisa berdaya nantinya kalau setelah lulus. Nah, hal-hal seperti itu tuh kita gak bisa pahami. Karena orang tua cuman bilang, udah pokoknya masuk IPA, habis itu masuk teknik gitu.
Iya, tetapi Teknik, dokter,
pokoknya yang hal-hal seperti itulah. Ilmu psikologi, ilmu komunikasi, itu tuh sepertinya tidak dianggap gitu.
Iya.
Nah, kita menjadi sangat sulit mengerti maksudnya orang tua. Karena kala itu trennya orang tua tuh tidak seperti sekarang. Ngomong eye level gitu. Kalau gue sekarang jadi orang tua tuh kayak ngomong sama anak tuh harus eye level. Nah, hal-hal seperti itu yang kadangkala menimbulkan konflik antara orang tua dan anak ataupun di dalam keluarga. Dan ini juga yang sering kali dikeluhkan gitu ya. Teman-teman yang mungkin sudah di level tertentu merasa bahwa anak buahnya ataupun timnya itu kurang paham apa yang dimaksud gitu. Yeah. Jadi komunikasi antar generasi itu menjadi sangat rumit. Menjadi bahkan ada karena orang tuanya tuh kayaknya kesannya dingin, orang tuanya tidak bisa mengekspresikan, si anak punya trauma.
Iya.
Nah, hal-hal seperti ini yang akhirnya membuat kita kayak, apa sih nih maunya, apa sih bos gue, apa sih maunya bapak gue, apa sih maunya ibu gue. Jadi kita merasa bahwa kantor ataupun rumah yang harusnya menjadi tempat yang nyaman untuk kita bertumbuh, tempat yang nyaman untuk kita berkembang, itu tidak kita rasakan seperti itu.
Iya.
Jadi inilah mengapa topik ini kita bawa kembali, supaya kita paham bagaimana harusnya kita menyiasati komunikasi antar generasi.
Iya.
Gitu. Nah, PC sendiri melihat gimana sih? Maksudnya seberapa dalam, seberapa bisa problematika komunikasi yang gak nyambung antar generasi ini ya kalau bahasanya TPC mungkin bisa menimbulkan trauma ataupun tantangan lah, jangan trauma dulu, sebelum ada trauma kan mungkin ada permasalahan-permasalahan yang seharusnya gak jadi trauma dan kita selesaikan. Nah PC sendiri melihat ini sebenarnya seberapa buruk sih kalau kita tidak tangani ataupun pahami komunikasi antar generasi ini?
Mungkin sebelum aku menjawab, kira-kira di sini ada nggak yang mengalami masalah komunikasi lintas generasi? Ada nggak yang ngerasa? Aduh, 1111 orang ngerasa ada masalah dengan lintas generasi ya. Jadi selama mungkin berkaca dari pengalaman pribadi aku mengajar private, di sini juga banyak private aku muka-mukanya.
Kenal dong.
Kenal. Banyak yang memiliki masalah inner child. Ya, jadi karena aku juga baru buka kelas inner child. Dan lucunya hampir semuanya ada alasan-alasan mereka mengalami trauma masa kecil itu, alasannya mirip. Yang paling banyak itu tidak diajak main. Tidak diajak main, ditinggalkan, di langsung berkaca ya pada diri sendiri. Maaf lah.
Langsung main nangis.
Langsung jerut gitu. Ya, jadi itu buat aku, buat mereka kan kayak, oh ternyata ini. Tapi buat aku kok patternnya sama semua gitu. Hampir mayoritas alasannya itu. Jadi tidak ada, bukan hanya komunikasi, tapi tidak hadir di kehidupan anaknya. Itu kalau kita ambil contoh orang tua dan anak. Dari situ aja sudah terbentuk bahwa anak ini tidak bisa percaya terhadap orang tuanya. Makin ke depannya semakin besar, semakin merasa sendiri. Dari situ pasti udah tidak ada komunikasi yang baik. Jadi menurut aku selain di kantor, permasalahan dari rumah tuh udah banyak banget. Salah satu contohnya itu orang tua yang tidak hadir sehingga anak-anak tidak merasa percaya berkomunikasi dengan orang tuanya. Tidak terbentuk komunikasi yang baik. Jadi jarang sekali aku menemukan ada, tapi jarang saya menemukan di kan private aku itu kurang lebih range-nya dari 18 sampai ke atas ya. Mungkin yang sampai umur 50-70 ada, cuman lebih sedikit. Tapi range-nya 18 sampai 45 lah itu 45. Yang paling banyak. Nah di situ mayoritas tidak merasakan aman berkomunikasi dengan orang tuanya. Setelah itu tidak merasa aman berkomunikasi dengan lingkungan kerja. Lanjut terus-menerus ke teman-teman, ke pasangan dan sebagainya. Jadi pondasi utamanya kebanyakan penyebabnya dari situ, dari keluarga. Ketika tidak nyaman, dia kan susah berkomunikasi keluar. Jadi utamanya menurut aku yang harus dilihat itu adalah dari hubungan dengan rumahnya dulu. Dengan orang tuanya, dengan kakak adiknya, dengan mungkin ada asisten di rumah dan lain-lain gitu. Ya.
Jadi kalau kita menilik lagi sebenarnya kan beda generasi, antara satu generasi ke generasi itu kan 20 tahun ya sih.
Iya.
Jadi memang pastinya kita memiliki background yang berbeda gitu. Iya. Jadi kebutuhan dasar waktu dia tumbuh itu kan berbeda dengan kondisi saat ini. Jadi mamanya, gue inget yang dibahas waktu itu sama Anas, yang narasumber kita di edisi itu kan, bahwa bagaimana kalau kita membahas komunikasi antar generasi itu kan harusnya tidak kita lihat dari anak ke bapak ke orang tua, tetapi lebih kepada atasannya lagi adalah generasi yang lebih tinggi.
Betul.
Kakek atau nenek gitu.
Betul.
Jadi waktu itu sekali. Anas menceritakan mengenai bagaimana si kakeknya yang masih ikut Perang Dunia Kedua itu membuat, menumbuhkan ataupun membuat keluarga itu berdasarkan ketahanan diri dulu gitu. Jadi selamat aja udah bagus.
Safety dulu.
Jadi anak itu dibekali adalah yang penting anaknya kuat. Bisa survive melawan Perang Dunia ini gitu kan. Nah, lalu si bapak yang dididik seperti itu, safety-nya itu adalah ekonomi.
Betul.
Yang penting anak itu tercukupi secara ekonomi, bisa makan, bisa sekolah gitu. Nah, sementara Anas yang lahir di generasi ketiga, dia merasa bahwa pasangan itu gak cukup kalau cuman figur bapaknya aja yang memenuhi ekonomi, yang bekerja di luar tetapi tidak hadir gitu ya. Dan Indonesia hari ini datanya adalah Indonesia salah satu negara terbesar untuk tanpa ayah dalam tanda kutip. Jadi punya bapak tetapi bapaknya gak pernah ada, tidak hadir gitu. Jadi bapak yang bekerja, dia hanya memenuhi ekonomi gitu. Sementara kebutuhan si anak yang memang udah lahir cukup secara sandang pangan, yeah, dia butuh lagi. Kalau piramida itu kan setelah sandang pangan papan, betul, dia ada affection, ada aktualisasi dan segala macam. Nah tadi PC menjelaskan bahwa banyak sekali inner child yang disebabkan karena tidak diajak main.
Yeah.
Nah padahal seorang anak kecil di bawah 5 tahun, main itu adalah komunikasi itu sendiri.
Betul.
Main itu adalah bentuk ekspresi cinta.
Betul.
Nah ini bagaimana sih sebenarnya kita melihat, karena gue ngelihatnya gini, kan gak bisa nyalahin nih orang tua kita gitu, yeah, ya. Dengan pola komunikasi yang kayak papaku dingin,
yeah,
dia gak bisa mengekspresikan cintanya,
yeah,
dia bukan yang gak bisa kamu masuk jurusan IPS, oh, jurusan IPS tuh bego gitu. Cuman sampai situ titik, tapi yeah, tidak menjelaskan bahwa sebenarnya kenapa gak masuk di jurusan IPS, karena mungkin kesempatan kerjanya lebih sedikit daripada yang di science, kan, yeah, kita jadi paham gitu. Tapi yeah, kan gak semua orang tua punya waktu,
betul,
dan energi untuk menjelaskan itu.
Betul.
Nah hari ini yang menjadi pertanyaan, kalau itu sudah jadi trauma,
yeah,
inner child, yeah, ya, kita inner child kita merindukan komunikasi dengan orang tua, kita, yeah, merindukan hadir, kita merindukan bermain dengan orang tua. Yeah. Kalau udah jadi trauma, apa yang harus dilakukan?
Yeah.
Nah lalu pertanyaan kedua lanjutannya sih, soalnya timing gue jadi
takut. Oh iya benar.
Jadi kayak diburu-buru, yeah, nih. Jadi ya kalau udah jadi trauma, what should we do gitu ya.
Yeah.
Tapi kalau belum jadi trauma, janganlah, ini mungkin para calon orang tua ataupun mungkin para calon pemimpin gitu.
Bener.
Jadi supaya kita tidak meneruskan ataupun menularkan trauma kita terhadap pola komunikasi itu.
Yeah.
Karena hari ini kan angkatan kerja itu didominasi secara 35% itu angkatan kerjanya itu sekarang yang mereka di Gen X ya, jadi
yeah,
mungkin udah jaraknya udah berbeda. Nah itu,
yeah,
gimana sih? Jadi mengatasi trauma dan tidak meneruskan trauma itu.
Yeah. Kalau belum tadi bagus banget. Kalau belum memang orang tuanya mau nggak mau ya, nggak bisa dari anaknya aja. Kalau belum orang tuanya seperti Bu Irin juga dan yang di sini,
yeah,
sadar dulu gitu. Kalau belum, alhamdulillah kalau belum. Kalau udah, yang aku juga sedang banyak menggali, salah satunya kan lewat inner child healing. Ada banyak sekali yang PC podcast juga di situ, episode-nya banyak buat latihan sebenarnya memecahkan trauma, memecahkan trauma generasional. Jadi semua generasi ke atas kita pecahkan. Jadi kemarin sempat aku post juga di Instagram orang-orang yang memutuskan rantai trauma, okay, keluarga itu memang berat. Tapi ketika kita tidak mengulang itu, justru kita memberhentikannya. Caranya untuk semua yang sadar bahwa kita harus menjadi pemutus rantai adalah pertama-tama melihat dulu tadi, gak hanya generasi di atasnya aja, tapi di atasnya lagi, atasnya lagi, atasnya lagi. Sebenarnya ada ribuan nenek moyang kita sampai kita lahir gitu. Bahkan lebih. Jadi ketika kita bisa melihat itu, jadi oh kenapa misalnya Irin ngelihat papanya dingin, kan kita gak bisa lihat dari situnya aja, ke belakang lagi kenapa bisa dingin. Kalau Anas kan kenapa orang tuanya seperti ini, ternyata kakeknya adalah ini, seorang pejuang dan ya, sebagainya,
militer,
sehingga
basicnya,
militer sampai ya, ke bawah. Kalau kita bisa pakai episode 15, compassion, ketika kita bisa cinta kasih ke orang tua kita, kita berhenti menyalahkan mereka. Karena kan kalau kita nyalain gak ada habisnya. Kita malah terus membuat trauma itu ke bawah. Jadi berhenti menyalahkan dengan compassion, kita lihat, oh kenapa orang tua kita berperilaku seperti itu. Kalau udah dapet di situ, kita bisa forgiveness, memaafkan. Kita memaafkan, dari situ baru bisa tuh pelan-pelan rilis rasa sakit hatinya, rasa sedihnya. Kalau ada problem di inner child, kita bisa inner child healing, kita ngobrol sama inner child kita, kita yang mengasihi dia. Kalau gak ada orang yang mengasihi, kita bisa mengasihi diri sendiri. Jadi dari situ kita sembuhkan lukanya dulu, sehingga bisa melihat orang tua ataupun siapapun dengan cinta kasih. Sehingga berhenti di situ traumanya, kita gak mengulang lagi ke generasi di bawah gitu. Seperti yang Irin alami, mungkin Irin bisa sharing kenapa orang tuanya dingin tapi kamu gak dingin sama anak-anak.
Belajar sih.
Iya, itu kuncinya ya. Jadi kalau udah bisa, kalau mau belajar, mau tahu gitu, mau update. Sebenarnya kan kita kadang-kadang orang tua tuh bukannya dia salah, tapi dia gak update dengan sains masa kini lah ya. Misalnya, oh ternyata anak tuh harus diajak ngobrol. Waktu itu aku nonton, menarik banget di TED Talk, ada anak kecil yang pentingnya peekaboo, pentingnya cilukba gitu, cilukba, ya. Itu mengubah dunia gitu ya. Intinya interaksi kita dengan anak-anak bisa mengubah dunia segitu besarnya. Padahal simpel banget. Tapi mungkin orang generasi di atas kita belum mengenal pentingnya itu gitu, hanya ngajak main, hanya ngajak ngobrol gitu, ternyata
ngasih
itu
uang jajan,
iya ternyata dipolangin, itu yang besar dampaknya ke generasi ke depan. Itu sih mungkin kemauan untuk tadi Irin belajar sehingga kita memutus rantai itu. Gitu.
Sebenarnya sebelum belajar mungkin bisa dijawab sadar dulu.
Itu nah, paling utama.
Karena waktu itu membahas inner child gitu ya, membahas inner child ketika lupa deh udah hamil apa belum gitu. Tetapi pada prinsipnya yang dikatakan visi adalah ketika kita gak menyadari inner child kita itu sangat berpengaruh terhadap kondisi kita hari ini.
Iya.
Baik itu kondisi mental kita ataupun kita bereaksi terhadap kondisi yang kita hadapi.
Benar.
Gitu. Jadi seringkali kita melihat kenapa ya si A mendapatkan masalah A itu bisa bereaksi X gitu.
Iya.
Sementara si B mendapatkan masalah A, reaksinya adalah E. Dan
benar,
itu kan kita lihat lagi bahwa masa lalunya seperti apa.
Iya.
Kemampuan bawah sadarnya dalam mengelola situasi itu seperti apa. Dan
iya,
itu kan sangat berkaitan erat dengan inner child.
Benar.
Nah, tentunya sebagai orang yang sadar, kita ingin setiap reaksi yang kita keluarkan adalah reaksi yang bijaksana.
Iya.
Reaksi yang tidak menimbulkan permasalahan lain.
Betul.
Gitu. Tetapi adalah reaksi-reaksi yang kita tidak sesali lah pada prinsipnya seperti itu. Nah,
iya,
mengapa menjadi penting menyembuhkan inner child sehingga kita tahu betul kenapa reaksi kita kayak ada orang yang sumbunya pendek,
iya,
ada orang yang terlalu lama di dalam mengambil keputusan,
iya,
ada orang yang takut sekali mengambil keputusan,
iya,
ada orang yang tidak bisa mengatakan tidak.
Betul.
Dalam, kenapa sih kok ngomong gitu? Tidak kan lo tahu,
iya,
itu bakalan bikin lo repot,
iya,
tapi why? Gak bilang tidak gitu. Nah itu kita tuh kadang gak sadar bahwa itu semuanya berpengaruh karena inner child kita.
Benar.
Nah hal-hal itulah mengapa kita kalau bahasanya PC itu adalah ngupasin bawang. Oh mungkin karena pola komunikasi dengan orang tua yang menciptakan trauma inner child. Nah itu yang akhirnya kita berproses. Nah mungkin teman-teman di sini yang oh kenapa ya inner child, kenapa gitu. Jadi mungkin kita harus tahu bahwa apa yang kita ungkapkan itu sebenarnya adalah bukan jati diri kita yang sesungguhnya.
Iya.
True self-nya tuh kita belum ketemu. Sehingga
benar,
mengapa pembahasan mengenai komunikasi antar generasi,
iya,
pembahasan mengenai inner child itu harus selalu kita gali. Jadi letak permasalahannya apa sampai kita benar-benar merasa bahwa oh this is me. Aku melakukan ini dengan sadar dan aku tahu walaupun mungkin konsekuensinya tidak seperti yang ku inginkan. Tetapi paling tidak aku menyadari sehingga aku bisa memitigasi kondisi ini.
Betul.
Gitu. Nah itu yang menjadi penting. Nah tadi balik kepada pertanyaan sih, jadi tidak meneruskan adalah penting dan kita menyembuhkan.
Betul.
Ya. Tetapi jikalau gitu ya, dalam artian jikalau prosesnya itu tidak seperti yang diharapkan, komunikasinya itu ruwet gitu ya, dalam artian bahwa seringkali kita ngerasa gue udah nyoba nih yang diomongin PC gitu, gue udah mencoba belajar juga, tetapi kenapa ya mendekatkan gap ataupun membangun jembatan antara generasi ini ternyata tidak semudah itu.
Betul.
Gitu. Karena yang gue ajak ngomong sepertinya tembok gitu.
Benar.
Sementara memaafkan, compassion itu juga sudah dilakukan. Nah kalau kayak gitu tantangannya sih, visi melihatnya seperti apa? Kita harus bagaimana gitu?
Iya, jadi ada dua cara yang aku sempat sharing juga. Mungkin di IG live ya, cara menangani kalau susah banget ya. Misalnya satu rumah, terus aku biasanya nanya, kira-kira bisa keluar sementara gak dari rumah?
Mm-hmm.
Atau gak bisa sama sekali?
Mm-hmm.
Karena kalau kita keluar dari rumah, kita menggunakan boundaries, physical boundaries, fisiknya kita dipakai, dipisahkan dulu.
Mm-hmm.
Itu menurut aku lebih mudah. Jadi ibaratnya dia keluar dari tempat traumanya, dia benerin diri dulu, dia sembuhkan diri, dia kembali ke situ, menjadi orang yang baru. Itu menurut aku the easiest way untuk keluar dari lingkaran trauma itu. Kalau gak bisa, yang kedua dia harus pakai boundaries, mental boundaries. Jadi pikirannya kan yang harus dipisahkan antara dia yang sekarang sama si orang tua yang dari dulu kayak gitu. Nah itu yang lebih berat memang, tapi bukan berarti gak bisa. Tapi perlu juga personal space di rumahnya untuk dia ngorek-ngorek itu atau nyembuhkan lukanya itu. Karena biasanya kalau dia udah merem, udah oke nih keluar ketemu lagi, udah beda lagi ceritanya. Di situ biasanya tantangannya yang paling utama yang aku lihat ya, kalau misalnya mereka apa ya, kayak udah buntu gitu, gak bisa nemuin jalan keluarnya. Gak sulit, tapi menurut aku bisa kalau sabar. S-A-B-A-R lagi ya, sabar pelan-pelan bisa. Bukan berarti gak bisa, tapi emang kalau mau yang mudah yang tadi, yang pertama. Jadi gak ketemu dulu, benerin diri. Nah itu aja kadang-kadang pas ketemu, aduh gitu lagi. Ada yang kedua, kelas yang aku kemarin baru pulang dari Amerika. Belajar sama Dr. Jody Spenza, ngambil tentang reprogramming otak manusia. Di situ juga aku belajar merubah itu. Jadi ada cerita menarik yang mungkin teman-teman baca dari salah satu private aku yang ngambil kelas reprogramming. Jadi dia ceritanya kayak selalu benci sama kakaknya. Dari dulu pokoknya kalau ketemu benci, kesel, gak suka dan sebagainya, gak perakur. Kita reprogramming tuh di kelas, di private reprogramming, kita ubah itu menjadi cinta kasih kan. Terus dia gak cerita sekitar berapa hari kemudian, 4 hari 5 hari dia cerita, tiba-tiba ya ketemu kakaknya tuh langsung kayak biasa aja, langsung sayang, langsung bisa kayak berubah lah dari sebelumnya. Nah itu mungkin teknik-teknik yang makanya aku cari supaya bisa membantu teman-teman yang merasa buntu. Kayaknya udah mentok nih, gak bisa diubah lagi nih gitu. Ini salah satu teknik yang aku cari supaya dapet gitu. Jalan keluarnya dengan cara di reprogramming alam bawah sadarnya. Mungkin udah di dalam alam bawah sadar udah sangat keras sehingga susah untuk mendobraknya gitu. Jadi mungkin harus pakai teknik lain.
Itu berapa lama proses reprogramming?
Sejam. Tapi dia memang reprogrammingnya posisinya tiduran dan dibawa ke alam bawah sadar dulu. Baru di reprogramming.
Itu memang kan maksudnya kalau kita menghadapi dalam arti kita posisi yang sudah sadar. Betapa pentingnya kita membangun komunikasi yang baik antar generasi. Karena kan kalau terjadi miskomunikasi yang terus menerus, baik itu di rumah ataupun di kantor, ini kan pasti gak nyaman. Kitanya menjadi pribadi yang tidak produktif kalau di kantor, dan pribadi yang tidak hangat kalau di rumah gitu. Tetapi dalam artian indikasinya apa sih gitu, bahwa komunikasi antar generasi ini sudah bisa dikatakan sebagai sesuatu yang toksik. Dalam artian gini, mungkin kita punya hubungan dengan orang tua yang ya udah, gue ngerasa bahwa hubungan sama orang tua gue itu sebatas makan bersama, udah makan belum? Udah, mau kemana? Ke kantor, oke, selamat ulang tahun ya, terima kasih, mau kado apa? Ini, kan ada tuh yang kayak gitu, dan I'm fine gitu, I'm good gitu, ya memang orang tua gue seperti itu gitu, boleh pinjam mobilnya? Boleh, mau diantarin kemana? Gak perlu, kan gitu, itu baik gitu, masih ada yang gitu, atau mungkin dia melihat bahwa bos gue yang 40 tahun lebih tua dari gue, yang penting gue kerjakan, dia bilang oke, thank you. Atau bahkan dia gak bilang thank you, asalkan dia gak marah, it's enough for me gitu. Nah, PC sendiri melihat ada gak sih sebenarnya indikasi ataupun indikator yang bisa kita pakai bahwa oh, gue udah gak sebenarnya gue tuh memiliki pola komunikasi yang sebenarnya gak sehat loh sama orang tua gue. Atau gue tuh memiliki komunikasi yang sebenarnya gak sehat loh sama bos gue. Nah, itu tuh boleh gak PC memberikan acuan supaya enggak lah, oke lah ini hubungan ini, atau oh enggak oke nih gitu. Itu apa, sehat dan tidak sehat lah mungkin gitu.
Menariknya kalau aku buat kelas medber yang besar sama private, itu mirip tuh. Jadi misalnya aku tanya Irin sekarang, sama tanya Irin di dalam posisi meditasi, di dalam subconscious, itu beda jawabannya. Misalnya, Rin sekarang lo lagi baik-baik aja gak? Lo jawab, oke sih, tapi ntar kita meditasi nih. Lo bisa nangis nih baru mulai meditasi. Nangis berarti kan ada sesuatu yang enggak. Jadi kadang-kadang gak bisa ditanya di level consciousnya sekarang nih. Sekarang bisa di mulut, iya-iya aja gitu. Oke-oke aja, gak apa-apa. Kayaknya oke aja gitu. Mungkin Irin kayak ngerasa, gak apa-apa gue digituin bokap gue, nyokap gue gak apa-apa. Padahal pas meditasi sedih, kayak ih sedih banget, gue pengennya tuh lebih hangat misalnya gitu. Nah, emang gak bisa diajak mikir di conscious aja, di sadar, pikiran sadar aja. Jadi tetap harus masuk ke alam bawah sadar untuk menyelaminya. Salah satu caranya dengan meditasi. Jadi kita merem, kita fokus, biasanya sih itu keluar. Kalau emang unek-uneknya ternyata dalam hati yang gak serak atau gak suka atau sedih atau apa yang dirasakan, itu pasti ada jawabannya di situ. Jadi bertanya, caranya bertanya ke dalam diri supaya keluar jawaban aslinya. Jadi indikasinya gak bisa misalnya pertama tanyaan pada diri saat ini nih. Bisa jadi jawabannya beda gitu sama yang bener-bener hatinya rasain gitu.
Okay. Jadi kalau mamanya mungkin ada yang di sini mungkin belum kenal meditasi atau mungkin yang belum pernah dengerin PC podcast gitu ya. Nah itu kan kayak ini apa ya maksudnya conscious sama unconsciousness gitu maksudnya. Mungkin teman-teman at Amerika di sini belum pernah dengerin PC podcast
benar, tetapi
prinsipnya kalau kita kaitkan gitu ya dalam artian sebenarnya sangat luas dan tidak bisa disama atau dipukul rata lah. Tetapi kalau aku sendiri gitu, ketidakharmonisan ku sama papa gitu ya, itu membuat aku kurang percaya diri dalam beberapa hal. Karena sepertinya tidak memiliki tempat, ruang yang kita punya pendukung setia nih gitu.
Nah,
tetapi ketika dengan proses yang berbeda gitu ya, bahwa papa itu ternyata adalah pribadi yang bukan gampang kayak, tapi bahasa Jawanya tuh gampang kayak, tapi dia tuh ternyata pribadi yang kalau dia udah ngomong, dia akan ngomong hanya positif gitu. Dalam artian kayak, ah kayaknya kondisinya gini. Enggak lah, gak usah terlalu dipikirin gitu. Kalau dulu kita kecil kayak, apa sih gak dipikirin, ini ganggu gue gitu. Tetapi di situ aku menarik bahwa ini afirmasi gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini menyadari, kita kesehatan mental kita anak-anak sekarang gitu kan kayak, berantem sama bos sedikit kita ngelihatnya, kenapa lo keluar gitu. Berantem sama orang tua sedikit, nulis surat pengen keluar rumah ataupun bahkan suicide gitu. Atau berantem sama dosen, salah dosen yang ngasih nilai jelek gitu. Karena mungkin ini juga pengaruh sama komunikasi yang tidak lancar gitu. Nah ini sendiri sebenarnya kan kita harus perlu benar-benar kenal diri kita sendiri kan. Kalau PC tadi kayak jalan pintasnya, ya udah meditasi aja supaya lo ngerti apa maksud diri lo gitu. Tetapi mungkin nih si lagi pengen ngotot nih. Ada gak sih si alarm nih yang kayak manya orang awam deh sih gitu. Bahwa sebenarnya actually you are not in the good position loh gitu maksudnya.
Paling mudah itu sebenarnya, paling mudah itu gak bisa tidur. Paling mudah gak bisa tidur. Gak bisa tidur atau tidurnya gak nyenyak, atau tidurnya kebangun-bangun, atau tidurnya ya pokoknya gangguan tidur.
Tadi gue baru mau jawab, kurang nafsu makan.
bisa.
Karena gue kalau ada lagi masalah sama bapak gue kayak gak pengen makan gitu.
Bisa. Kurang itu gak nafsu makan.
Jadi ketika fisiknya itu lo terganggu. Berada di dekat orang itu sebenarnya lo tidak baik-baik
saja ya. Betul. Kalau kita bisa mengasah ke sensitivitasan kita ini terhadap seseorang atau terhadap energi. Kita bisa ngerasain. Kalau orang ini kita gak nyaman tuh pasti ada sesuatu kan, kenapa gak nyaman gitu. Bisa bertanya dari situ.
Oke. Jadi kalau mamanya dekat orang tua kita, itu kita kayak
Tidak merasa aman. Gitu. Nah. Jadi karena kalau di tadi basic piramida kita juga kan paling awal itu safety ya. Merasa aman. Jadi alarmnya dari situ aja, aman apa enggak. Itu paling simple dan paling basic. Ngerasa aman apa enggak sama orang ini gitu. Ngerasa aman tuh bisa turunannya banyak. Aman dalam berbicara, aman berada bersama, berdekatan. Aman secara fisik, secara pikiran, secara psikologis, apa macam-macam. Jadi merasa aman apa enggak sama orang ini.
Merasa aman apa tidak sama orang itu. Jadi itu indikasi. Jadi ketika kita merasa kayak, kok gak nyaman ya, gak bisa bertahan-tahan lama-lama. Kenapa sama temen kita bisa ngobrol asik gitu. Kayak ini gak bisa, itu berarti ada yang.
Pasti kayak kita harus bertanya kenapa ya.
Kenapa. Sebelum compassion, sebelum menyadari, apa sih yang harus dilakukan sih?
Paling dasar pertama emang menyadari ya. Sadar itu step.
Mengakui.
Step pertama, mengakui itu agak jauh tuh.
Sadar dulu nih ada masalah.
Sadar dulu ada masalah. Ada apaan nih gitu yang mengganggu gitu. Itu dulu nomor satu. Baru mengakui itu agak dalam lagi gitu. Jadi kadang-kadang di sini mungkin teman-teman pernah merasakan udah tahu tapi ngakuinnya tuh susah, ada nggak? Kayak udah tahu tapi denial aja gitu sama problem itu. Iya, senyum-senyum ya. Jadi kayak gitu tuh, ngangguk-ngangguk itu Rin. Jadi sadar itu satu.
Gue soalnya fokusnya ke depan gue nih. Dari tadi gue ngomong dia, iya gitu.
Karena sadar tuh satu, mengakui itu beda lagi, lebih susah dari sadar. Jadi
ada yang sadar dan tapi nggak mau ngakui, ada ya?
Banyak.
Ngerti tapi nggak usah lah ya gitu. Kayaknya
enggak gitu ya. Udahlah gitu, kayak iya tahu tapi ya udahlah, nggak diakui, nggak didalami, nggak di gali gitu.
Tapi by coming ke tempat ini sih menurut gue mereka sadar.
Iya dong. Tepuk tangan dong buat semua yang ada sini. Luar biasa loh mereka semua.
Kalau ada masalah nih di rumah atau di kantor.
Harus ya sadar.
Saya datang ke sini karena saya banyak banget masalah.
Aduh.
Jadi menarik ya. Menarik gak teman-teman? Ini 27 ini maksudnya saya masih punya waktu 27
menit.
Enggak,
baru 27 menit.
Oh, baru 27 yeah. menit. Masih panjang
berarti masih, kita. Masih.
Belum bosan kan ya?
Belum.
Belum ya, semoga enggak ya.
Ada yang nanya enggak tuh Rin di situ?
Nanya, tapi nanyanya kayak dia kayak baca pikiran gue sih. Dia bilang gini, "Bisa enggak yoga menghilangkan berat badan?" Kayak gue banget pikirannya.
Rin banget itu.
Gue pertama kali datang ke fisik sih.
Bener,
bisa itu. Kurus enggak? Meditasi bisa kurus sih.
Gue ketawa doang. Gimana? Ya,
terus nih, yang ada lagi yang nanya gini. Sebenarnya yoga bisa apa namanya achieve my mental health nggak? How can yoga achieve my mental health? Gitu.
Iya.
Ya. Terus ideally untuk yoga itu rutin berapa kali seminggu ya kak? Jadi bahasanya ya. Lebih ke yoga.
Kalau ini yoga, ini karena live ya, live stream ya, yang ada di. Masuk dari live ya.
Atau mungkin dari teman sini aja walaupun iya. Sebenarnya secara random enggak boleh nanya,
boleh
tapi boleh
dong.
Live aja deh.
Yang berdiri aja kalau ada yang mau nanya.
Enggak ya, pakai mic tapi enggak apa-apa ya.
Nama, alamat, nomor handphone.
Enggak ada mic.
Enggak ada katanya enggak apa-apa.
Enggak
apa-apa. Silakan berdiri nama boleh nama. Nama. Password. Ya.
Jari-jari gitu.
Nah, umur. Enggak nyambung.
Ini udah generasi komunikasi yang kurang oke. Okay.
Iya. Kalau sekarang TikTok kita. A day in my life kita. Oh iya, fokus maaf.
Iya, silakan.
Oke. Okay. Namanya Maya. Hai Maya. Oke. Okay. Iya. 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 Oke. Iya, oke. Okay. Iya, betul. Terima kasih Maya. Ya, tepuk tangan buat Maya. Thank you. Rin, pulang dikit biar yang dengerin nanti kedengeran.
Oh, tadi enggak kedengeran. Terus gue minum, okay. Gitu, berharap isi nyimak, langsung dia jawab.
Nyimak.
Bener banget disuruh kasih
ulang
gue.
Ulang dulu ya, dikit. Ulang
Maya,
dulu dikit.
Sebelumnya terima kasih udah sharing.
Iya, ya, luar biasa.
Maya selama ini sudah melakukan treatment ya, untuk bipolarnya, tetapi yang Maya ingin pertanyakan adalah mengapa terkadang di trauma di luar kontrol, walaupun sebenarnya kalau secara mungkin secara pengobatan udah tekstilnya udah bagus, udah sesuai ini, tetapi kadang masih nangis dan psikolognya mengatakan bahwa itu Maya kecil gitu. Jadi bagaimana sih mungkin kalau aku bisa katakan mengobati ya, tetapi mungkin kita berproses untuk kita mengenal Maya kecil itu.
Betul.
Dan menenangkan si Maya kecil, kenapa
Betul.
Maya, kenapa Betul. Kamu masih menangis gitu.
Betul.
Kan, nah, itu
iya.
Mungkin.
Oke.
Okay. Saduran bebas gak aja?
Bagus kok tuh, jempol semua. Multitasking sambil minum sambil denger tuh, hebat.
Gue berharap gue denger, nyimak langsung jawab.
Nyimak.
Oke, silakan
kasih kerjaan dulu nih.
Silakan Kak Bisi.
Oke, Maya. Mungkin sebelumnya mohon maaf kalau aku boleh tahu sudah berapa lama mulai fokus treatmentnya? Jadi konsultasi gratisnya. Iya. 2015. Oh, berarti psikiaternya baru 2 tahun ya. Oke, siap. Jadi kalau dari pengalaman aku itu memang healing itu kan gak bisa misalnya udah minum obat, udah meditasi harusnya sembuh, gak akan ada lagi, itu gak kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang kita naik turun, pasti ada layer-layer di dalam diri Maya mungkin yang belum terpapar dengan treatment apapun yang kamu lakukan, misalnya healing atau obat-obatan tadi dan lainnya. Aku gak tahu kamu udah ngelakuin apa aja, tapi jadi trauma itu kan kayak spektrum, gak A, B, C, D, E selesai, kalau disembuhin satu-satu selesai. Jadi dia ada A1, A2, A3, A4, ada banyak sekali yang harus didalami. Kalau dari teknik inner child healing yang aku jalani, biasanya kita healingnya per umur dulu, misalnya nemuinnya saat ini umur 5 tahun. Berarti kita harus sembuhin yang ini dulu. Nanti kalau latihan lagi mungkin yang umur 7. Atau kadang inner teenagernya udah gede, SMP, SMA tuh yang keluar tuh bisa juga kayak gitu. Jadi gak hanya berhenti di inner child aja, tapi bisa sampai terus besar ya. Sampai kita SMA, sampai kita kuliah tuh bisa muncul juga. Jadi kalau misalnya Maya ketemu nangisin yang inner childnya, jangan merasa, oh gak ada progresnya dong, oh mundur dong, ini kok sia-sia nih semuanya gitu. Jadi ketika kita nangis banget gitu ya, keluar semuanya, itu bukan berarti gagal yang udah dilakukan sebelumnya. Atau bahkan itu adalah gerbang yang kamu udah buka pelan-pelan dari treatment-treatment yang kamu lakukan, akhirnya ketemu si inner child itu. Mungkin kalau kamu gak lakuin yang ini, gak akan ketemu tuh, gak akan nangis tuh, gak akan muncul si inner childnya gitu. Jadi jangan khawatir atau kenapa ya kok malah gini gitu. Dilanjutin, diterusin. Mungkin bisa denger inner child di PC Podcast. Di situ dijelasin juga tentang inner child, lumayan komplit. Dan ada latihannya, mulai tuh. Misalnya latihan inner child hari ini di jurnal, isinya apa. Misalnya, oh hari ini ketemunya umur Maya 6 tahun. Maya 6 tahun merasa begini. Apa yang harus dilakukan supaya Maya yang 6 tahun gak merasa seperti ini. Ntar di jurnal, misalnya sebulan mau fokus sama dia yang itu dulu gitu. Jadi satu persatu di, seperti kata Irin mengupas bawang. Jadi satu-satu di temukannya. Dari apa yang udah aku lihat, biasanya yang bipolar itu memang harus berhubungan dengan psikolog atau psikiater juga. Tapi di meditasi, kita berusaha menyatukan diri dia dan true self-nya. Jadi jiwa yang aslinya yang dibahas Irin tadi, itu harus diketemuin. Karena biasanya kalau latihan true self, dia jauh dari true self-nya. Kalau keluarnya diagnosanya bipolar ya gitu. Jadi nanti boleh nanya-nanya di PC Podcast juga. Ntar mungkin sama Mas Wendra dijawab latihan-latihan episode-nya gitu ya. Oke, siap.
Maya gitu. Udah meditasi selama ini?
Biasanya kalau bipolar lebih susah ya, rasanya kayak untuk fokus ya.
Okay.
Gitu. Gak apa-apa, jadi pelan-pelan gitu ya. Lama-lama ada cerita yang bipolar itu lama-lama lepas obat gitu. Tapi ya memang gak bisa langsung, jadi meditasinya pelan-pelan. Fokusnya kayak 5 menit dulu gitu latihannya.
Sip. Enggak, gue tadi menariknya gini.
Gimana?
PC mengatakan Maya 6 tahun gitu ya. Itu di maksudnya kan berarti kan, oh Maya mungkin yang 6 tahun kehilangan mainannya.
Iya,
terus jadi bisa. Dia menangis di situ, dia fokus terhadap, karena kan possession untuk anak usia itu kan sangat berarti
besar,
ya, sangat besar gitu. Jadi dia mungkin di situ yang traumanya gitu. Nah,
iya.
Nah, naik kelasnya gimana sih? Maksudnya kan memang kita tahu siklus healing itu kan seperti spiral yang gini kan, kadang kita jatuh lagi Maya,
iya,
kadang jatuh lagi gitu. Dalam artian apa yang bisa PC kasih saran gitu, dalam artian ini kan bukan sprint ya, tapi maraton gitu.
Benar.
Maya, apalagi Maya sudah ketemu profesional dan
benar.
Dan sudah ada treatment gitu,
iya.
Jadi kan gak mungkin hanya dalam proses meditasi gue inner child fokus ke situ and then ini
iya.
Selesai.
Betul.
Gitu, tersolusikan.
Betul.
Tetapi bagaimana mungkin bisa memberikan semangat dalam artian mungkin banyak sekali juga yang sudah memberikan Maya semangat, tetapi apa yang bisa dikatakan sih untuk proses yang tidak cepat dan tentunya sangat melelahkan ya. Dalam artian kan Maya mengatakan tadi kalau gue bisa merasakan gitu, kayak mungkin membayangkan aduh gak enak banget loh tiba-tiba nangis, dan mungkin Maya nangisnya tuh lagi gak ada trigger, terus lagi kerja, lagi sibuk-sibuknya, mau deadline terus nangis, kan keganggu banget gitu. Maksudnya kebayangnya ini kan sangat tidak produktif gitu. Kita maksudnya melihat Maya mungkin usia produktif bekerja tapi kan keganggu gitu. Nah itu apa sih yang bisa mungkin PC suggest ya, mungkin semangat, motivasi dalam satu kalimat. It's okay kok, memang semua orang Maya tidak sendiri.
Betul.
Proses ini akan
itu
panjang.
Itu kata-katanya. karena emang kata kuncinya never alone ya. Karena kita nggak akan pernah sendiri, semua sama-sama. Yang tadi Maya ceritain nangis tiba-tiba itu di sini juga, yang ada di sini juga mengalami itu gitu. Apa yang kamu alami tiba-tiba breakdown ya, nangis keluar semuanya itu jangan pernah merasa sendiri, karena hampir semuanya juga pernah mengalami itu gitu. Itu sih paling penting, karena kalau udah merasa sendiri, udah kayaknya gue doang yang kayak gini, itu udah down biasanya.
Yang merasa berbeda.
Merasa berbeda, merasa tidak bisa dibantu, terus tidak percaya pada diri sendiri. Tidak apa, tidak dipercaya orang banyak, asal tidak meragukan diri sendiri.
Jadi mungkin itu ya Maya ya. Mau nanya lagi atau terjawab ya? Aman.
Sudah,
siap. Jadi ini kita... sebelum mungkin balik satu, bisa mungkin satu pertanyaan lagi dari teman-teman yang ada di studio. Tetapi ada satu pertanyaan nih. Aku tuh tipe kalau disuruh meditasi malah tambah banyak pikiran. Iya. Jadi kira-kira, tapi aku mau kok nyoba untuk start yoga gitu. Jadi what type of yoga should I try kak, kata dia gitu. Jadi dari si siapa nih? Gilang apa Ratu ya ini? 1, 2, 3 Ratu kayaknya.
Ratu. Ada Mbak Maya, ada Mbak Ratu, ya. Mas Daninya mana?
Ahmad Ben.
Iya, nih bisa pas gitu, aduh. Iya, ini jadi dia bertanya yoga apa type-nya ya. Jadi kalau baru mulai.
Gue meditasi susah, banyak pikiran. Mungkin kayak Arsya tuh awal-awal meditasi. Ya kan pikirin, aduh gue belum belanja lagi gitu kan. Nah,
kalau kita meditasi banyak pikiran apa namanya? Monkey Mind. Pintar semua ini. Monkey Mind episode 3 Visi Podcast ya. Jadi apal gue. Bener.
Iya.
Jadi di episode 3 itu kita jelasin juga. Emang kalau pikiran kita biasa rame. Ketika kita fokus udah pasti rame pikirannya. Kayak kita nge-gym. Gak biasa angkat beban pasti susah kan angkat beban. Pasti susah kan. Kalau udah sering jadi bisa. Ini sama juga. Kita kalau baru mulai meditasi dari gak biasa pasti rame. Pikiran tuh udah apa ya, udah lumrah banget gitu. Hampir semuanya seperti itu. Pikirannya rame kemana-mana. Aku aja ngalamin itu sendiri. Irin juga. Semuanya di sini juga gitu. Jadi itu step pertama. Jangan apa ya, menyerah. Jadi banyak yang ginirin meditasi, aduh pikiran gue rame, gak cocok meditasi gitu. Jadi kayak ibaratnya orang abis kotor-kotoran gak mau mandi gitu. Jawabannya kan pasti kalau pikiran rame ya iya, makanya belajar meditasi supaya pikirannya bisa fokus. Kalau yoganya mungkin coba dulu yang beginner dulu kali ya. Yang light yoga, yang vinyasa yang for beginner. Jadi yoga-yoga yang ringan aja. Nah kita juga udah sempat rekam di YouTube yang gratis. Jadi yoga di pagi hari, yoga di malam hari itu semua untuk beginner. Jadi bisa dimulai dari situ.
Dimulai dari situ, dan memang yoga itu membantu kita. Karena prinsipnya yoga itu kan nafas ya.
Benar.
Nah jadi kalau omanya tadi monkey mind, balik lagi ke nafas. Nah jadi ngitung nafas aja itu akan menghilangkan si monkey-monkey itu.
Betul.
Jadi memang sebenarnya kalau pengen belajar meditasi terus ngerasa bahwa meditasi susah, banyak pikiran, tapi aku mau nyoba yoga, boleh yoga.
Boleh.
Karena yoga akan membantu, karena dia setiap gerakan itu kan ada satu tarikan nafas, dan itu. Nah itu akan membiasakan kita juga ketika meditasi pusing, susah, balik lagi ke nafas. Jadi intinya meditasi adalah perkara bernafas ya.
Iya, karena yoga tuh moving meditation sebenarnya. Jadi dia meditasi bergerak. Karena harus, yang sebenarnya intinya yoga kan dia fokus pikirannya terhadap gerakannya, terhadap napas gitu, ngelatih pikiran juga.
Betul. Oke. Ada yang mau bertanya lagi?
Lagi?
Oh, wah, paling atas siap atau paling bawah?
Nah, itu dulu boleh. Terus boleh. Lah. Masih
banyak waktu.
Iya, okay. Masih banyak.
Halo Irin dan Kak Pisin, akhirnya ketemu langsung, iya. Biasanya lewat podcast.
Iya, halo.
Saya Devi, datang bareng teman Adria. Halo. Nah, basically mungkin mau ngelanjutin dari Maya. Mungkin kan kalau tadi Maya konsepnya, bukan konsepnya, kejadiannya adalah nangisnya lagi gak ngapain tetap nangis. Nah, kebetulan aku tipikal yang baru meditasi kalau ada masalah nih Kak Pisin.
Sama dong, tos.
Tos. Tapi, jadi kayak quote unquote, I am afraid, karena tiap meditasi end up bawang, nangis sampai capek gitu. So is there something that I can do, karena itu membantu tapi aku gak suka endingnya, bener-bener draining,
yeah.
Gitu sih,
yeah.
Atau memang apakah yang aku lakukan salah karena aku cuma meditasi ketika ada masalah gitu sih. Thank you.
Dia pakai mic lu sih, jadi gue gak perlu ngulang.
Oh iya. Wow. Mbak jangan dibawa pulang, Mbak, katanya. Iya, balikin. Oke, siap.
Sama jadi, tos, kita tos.
Irin gimana, Irin? Lo merasa salah gak tuh kalau kayak gitu?
Gue gak ngerasa salah lagi. Ya kalau, ini jawaban kurang ini ahli ya. Dari kacamata awam yang sama-sama.
Yeah.
Aku itu sama persis lagi. Kalau lagi pusing, pening, terus suamiku udah bilang, lo kayaknya butuh meditasi, baru aku meditasi. Kalau udah ruwet nih kan, ya kan. Terus setiap meditasi nangis. Tapi memang yang membedakan adalah kalau aku nangis, terus kerasa capek, nah obatnya apa? Kayak nge-gym. Kalau nge-gym pertama, itu pasti badan pegel-pegel kan. Nah ini aku habis leg day nih, agak berdiri agak susah sebenarnya, curhat. Tetapi kalau berhenti, nanti 2 minggu lagi latihan, sakit lagi.
Iya.
Jadi yang harus dilakukan adalah jangan berhenti dulu. Gitu, walaupun mungkin masalahnya udah hilang. Tapi berasa aja masih punya masalah. Supaya apa? Melatih supaya, karena setelah nangis, kayaknya kering harus diisi lagi gitu. Nah itu dengan adalah meditasi lanjutan. Setelah itu karena ada rasa syukur. Karena sebenarnya tangisan itu tidak melulu karena tangisan ada masalah. Tetapi tangisan adalah menyadari bahwa kita mengetahui bahwa kita masih punya ruang untuk berharap, makanya kita meditasi gitu. Mungkin itu. Ini lagi-lagi jawaban yang kurang profesional mungkin. Nah,
100.
Ini, nah itu. Jadi mungkin setelah lo nangis bersyukur, aduh gue menyadari lagi ada masalah, tapi this is hope. Ada percaya diri, makanya lo meditasi, makanya lo memberi ruang untuk diri lo berhenti sejenak dari kebisingan itu. Nah, itu harapan itu. Nah, mungkin tapi terus gimana kering? Ya kering, orang gak dikasih air lagi. Nah air lagi udah lanjut meditasi,
latihan lagi.
Terus nanti kalau udah lupa lagi gak apa-apa. Kita udah happy-happy gak meditasi. Gak salah kan?
Gak ada salah, gak ada yang nyalahin.
Gue 2 minggu sama PC aja baru sekali meditasi sama dia di Amerika.
Iya benar.
Iya.
Ibu kan sibuk banget ibu.
Iya, sama ibu juga.
Lagi
kan?
Kerja.
Silahkan sih dijawab loh.
Iya.
Kayak gitu dia. Silahkan bu.
Seru ya, kita biasanya emang gini sih, makanya podcast ketawa-ketawa aja. Kalau nanya salah apa enggak, aku enggak, karena enggak ada yang salah, enggak ada yang benar ya. Sangatlah relatif, enggak bisa yang, wah lo orang enggak meditasi, ih salah banget. Kita kan enggak kayak gitu ya.
Jadi
kita
ego enggak, trap dong.
Iya, kita gitu. Enggak ngejudge siapapun kalau enggak latihan, enggak apa-apa. Asalkan kamu ngerasanya gimana gitu. Apakah dengan latihan tuh membantu atau enggak? Kalau misalnya membantu dilakukan, kalau enggak membantu enggak dilakukan enggak apa-apa gitu.
Yeah.
Kalau rasanya setiap ada masalah membantu, alhamdulillah seneng banget. Senang, kita setiap di PC podcast tuh kalau podcastnya membantu juga udah berlinang air mata, udah seneng gitu. Walaupun enggak dilatih setiap hari bisa memecahkan masalah udah seneng. Jadi jangan menganggap kayak, oh latihan kalau enggak tiap hari salah. Ini tuh salah caranya. Jadi cara dari di podcast kita aja, cara duduk aja kita gak pernah ngatur.
Yeah.
Untuknya gimana, harus ini gak harus gitu, kita gak pernah ngatur itu. Kita yang relax aja gimana, pokoknya yang enak gitu. Karena salah benar itu relatif menurut aku. Yang bisa tahu adalah diri kamu sendiri. Ada juga yang misalnya, oh meditasinya misalnya seminggu sekali. Terus tapi kan misalnya dia agamanya ada ibadahnya. Misal di hari Minggu atau setiap hari 5 kali atau dan lain-lain udah cukup, nggak masalah, nggak apa-apa kan gitu kalau dia nggak meditasi atau dia ada cara-cara lain misalnya gambar terus dia udah ngerasa rilis, udah relax, udah atau dia apapun berenang. Ya yang berenang gitu, jadi yoga, nge-gym suri Irin, jadi banyak cara lain, nggak harus melulu pokoknya kalau meditasi udah paling bener gitu, nggak juga gitu. Jadi kamu rasain aja ke diri sendiri, butuh nggak nih, nggak butuh, oh ya udah. Tapi tanyain ke diri dulu, ah, kalau misalnya aduh butuh banget ya udah kerjain gitu. Kalau lagi enggak butuh ya udah enggak apa-apa gitu. Lain cerita kalau misalnya kayak tadi ceritanya Maya, dia ada fokus mau menghealing inner child-nya. Mau enggak mau kan pasti harus dihadapi tiap hari. Itu ada programnya ya. Cuma kalau yang perharinya, hariannya, ibaratnya Irin kayak lagi bangun tidur merem 5 menit dia juga udah cukup gitu, udah recharge nih, udah bisa kerja gitu. Dan itu kan juga dihitung meditasi juga gitu, walaupun cuma sebentar tapi fokus gitu. Jadi benar salah rules itu semua kamu yang buat sendiri, personalize sendiri, diri sendiri nyamannya gimana gitu. Ya. Seperti Irin.
Betul. Betul. Sebenarnya pengen banget dengerin pertanyaan, cuman kayaknya waktu, jadi mendingan meditasi bareng kali ya. Sama-sama ya, karena sisa waktu mungkin aku sedikit menyimpulkan, bukan menyimpulkan, tetapi memberikan sari-sari pada prinsipnya banyak sekali yang kita hadapi dalam sebagai manusia modern, apalagi tinggal di Jakarta dengan kondisi hektik ini, permasalahan komunikasi antar generasi itu juga bisa menimbulkan permasalahan, itu bisa bahkan lebih dari itu adalah trauma, dan kita sendiri yang harus merefleksi, kita sendiri yang harus menyaring dan menyadari ini tahapannya udah sejauh mana dan bagaimana solusinya gitu. Dan meditasi hari ini untuk aku dan PC paling tidak itu menjadi solusi untuk kita memutus trauma ataupun kita juga menyembuhkan dari trauma itu sendiri. Tetapi yang menjadi paling dasar adalah sebelum kita menyembuhkan, kita harus mengakui dan menyadari dulu bahwa kita ada problem atau kita ada dinamika yang harus dijawab supaya itu tidak terus-menerus berdiam diri di hati kita, di diri kita, dan menjadi batu dan menjadi penghalang. Nah, itu kaitannya erat sekali dengan sebenarnya kesehatan mental. Jadi kalau mamnya sebenarnya gak ada batu ataupun hambatan, kita jadi orang lebih enteng, lebih free ya sih ya.
Betul.
Jadi lebih enak aja gitu. Nah, salah satu ngurangin batunya ataupun yang ya kita bilang ya healing lah, itu adalah dengan meditasi. Jadi mungkin kakak PC akan memberikan sedikit, mengajak kita untuk mengafirmasi, mengajak memberikan kata-kata afirmasi supaya kita bisa menyadari, bisa memaafkan, bisa ada affection, cinta gitu. Dan sama-sama keluar dari trauma ataupun memutus trauma ataupun menyembuhkan kita dan kita bisa menemukan diri kita yang sejati-jatinya. Ya, ya, terima kasih at America, semoga kita bisa ketemu lagi dan teman-teman anytime kita di DM untuk segala curahan hati kita siap. Oke, okay, terima kasih.
Terima kasih juga buat semua teman-teman yang nanti akan mendengarkan. Semoga bermanfaat. Yeah. Mungkin kita tutup dengan salam sehat kayak bahagia rame-rame kali ya. Yeah.
Diajarin dulu kali ya.
Diajarin. Salam Arsya sehat.
Apal Arsya.
Arsya apal dong, Cica. Apal dia. Salam sehat kayak bahagia sama-sama gitu ya.
Oke.
Okay. Oke, okay, terima kasih banyak.
Terima kasih banyak sudah bersama PC Podcast.
PC Podcast. Oke, okay, salam sehat, kaya, dan bahagia. Terima kasih.
Terima kasih Amerika ya. Jangan kapok panggil kita. Panjang durasinya, enggak on time.
Okay.
Makasih ya Mas. Thank you.
Thank you for joining us on Podcast at America. Follow us and we'll see you at our next episode.